Bihar Adalatlıq Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Rağda studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2010-njy ýylyň 5-nji sentýabr, hepdeniň şenbi günü. Merkezi Aziýada resmi taýdan hata alan YKTAK Islam Partiýasynyň Täjikistanyň Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň Täjikistanyň Adalat ministrligi tarapyndan kanun diýip oglan edilmegine bagyşlanan mejlis gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ony kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Odaly günüň täzeliklerini dinler. Täjikistanyň polisiýasy howpsuzlyk güýçlerini olarky gorunmagy resmiýetiniň we onuň gorlugçylarynyň gelinen ýerinin daşyny gabaýanlygyny aýdýar. İçeri işler ministrligi 5-nji sentýabrda Abduhalim Nazardadany ele salmak we bitaraplaşdyrmak üçin operasiýa geçirilýändigini aýtdy. Bu operasiýa Duşenbeden 150 kilometr günnogordaky Ramit çürgösünden amala aşyrylýar. Häkimetler Nazardadany 4-nji sentýabrdaky ýaragly hüjümlerde günäleýärler. Duşenbede we wagtatda bolan hadiselerde 9 polisiýa ofiseri öldürildi, 6-sy bolsa yaralandy. Polisiýa howpsuzlyk güýçleriniň terror toporunyň 13 agdasyny öldürenini 32 agdasyny bolsa tutsak edenligini aýdýar. Nazardadanyň 43 ýaşly dogany Mirza Hayat Nazarov aydılmağına göre topar ağdası Ramit'te meyletin özünü hükümet güyüşlerine tasarıptır. Polisiye korunmak ministerinin ornavasarı ve İslamçap pozisyanın odurku komandiri Nazardağ'da ve onun Nazardağ'da ve onun 7-8 yollaşını yesir düşmek ultimatumunun belirlenliğine ediyar. Prezident İmam Al-Rahman 4. sentyarda hücumlardan bir neçe sağatsın Nazardağ'danı cinayet edinlik için korunmak ministerinin ornavasarı ve ýepesinden boşatdy. Owan resmiýler ýaraglı adamlaryň ýoluna 2 san awtolawyň ýolagçylaryny 13 erkek maşinadan çürüp atyp öldürenliklerini aýdýarlar. Bu waka Balyk vilayetinde 5-nji sentýabrda ýerden bolupdyr. Ol ýaraglı adamlar milli howpsuzlyk güýçleriniň uniformalaryny giyip zaret trawundan kişindek etrawyna barýan ýolagçylar saklapdyrlar diýip zaret trawynyň gubernatory Zafar Haydar aýtdy. Haydary ol adamlaryň ýolagçylaryň arasyndaky ýeketek aýal maşgala zatdyk mänliklerini onuň soňra sagaman ýerine gelenligini gurrun berdi. Haydarynyň aýtmagyna görä ol ýolagçylar hazara saýy musulman aýdlygyna degişli. Avstriýanyň polisiýasy 5-nji sentýabrda ýurda 4000-den gowrak migrantyň gelip girenligini aýdýar. Olar Wenger hökümetiniň birden onlarça awtobus bermegi netijesinde uzak ýol aşdylar. Häzirki pursatda Wengriýadan Awstriýa gelip girýän migrantlaryň umumy sany 10000 adama çenli ýeter diýip Awstriýanyň içeri işler ministrligi aýtdy. Awstriýa Germaniýa Awstriýa bilen Germaniýa gelenler serhetden geçirmek barada alalaşanlygyny aýdýar. Wengriýe migrantlar bir näçe gün bäri ýoldan saklaýardy. Ýagny özüniň olary hasap almalygyny aýdýardy. Awtobuslar 4-nji sentýabr günü giýişlik Budapeşdiň Keleti otly stansiýasynda berilip başlandy. Bu ýer bosgunlaryň wagtlaýyn lagerine ugrulypdy. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günüň möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Finlandiýanyň premier ministri Juho Sipilä öz jaýyny bosgunlara teklip etjekdigini aýdýar. Onuň hökümeti bolsa şu ýyl Finlandiýada oturum berilijekleriň sanyny 2 hese köpeldip 30 müňe çenli ýetirjegini aýtdy. Sipilä 5-nji sentýabrda özüniň Kempelede demirgazyk Finlandiýada ýerleşýän jaýynyň häzirki wagtda az ulanylýanlygyny we onu ýylyň başyndan gaçyp atalgy sugurýanlara berip biljekdigini aýtdy. Şu aralykda Polşa olar wada beren 2000 bosgundan artyk bosgun kabul edip biljek däligini, şularyň ölçüň ýeterlikdigini aýtdy. Bu möçberiň ýagny ýeterlikdigini aýtdy. Polşa, Çek Respublikasy, Wengriýa we Slovakiýa Ýewropa Birleşiginiň bosgun ýerleşdirmek boýunça islenlik kwotasyny ret edýär. Özbekistanyň paýtagtynda Daşkentdäki Tohtobaý mesjidiniň goraýyna bomba ýarly. Bu ýerde bir-birine bir yerde bir kapma karşılıklı mağam Basurhan'ı vuruptu. 4. sentyarda akpartlama ağının amağının izyanından vurdu. Adatlı radyasının özbek kulluğundan telefon edilenle polisi bu partlamanın bulunduğunu tasdik etti ve onun avto oturulmasını koyulup gidilen yasama partlayıcı bulunduğunu aitti. Şehirde polisi partlamada hiç kimin yaralanmadığını, partlayıcını koyan adamının gözleniyanlığını aitti. Sayatlar ol adamın partlayıcını koyup kaçıp gidenliğini aydıptırlar. Kırgızistan'da resmi suratta parlament saylovlarının kampanyası başlandı. Bu saylovlarda parlamentin yokur gengesindeki 120 орын үшін 14 саны сиясы партияның арасында бәсіліш қолыр. Меркез сайлау комиссиясы Қырғыл қанунчылуының дөрінші ықтиярды кешек сайлаулар үшін кампанияның ресми тайдан анық бір ай өңінен башланмағына ықтияр берілгенін айтты. Комиссия бұл сайлауға қатынашмау үшін 34 сиясы партияның арда берілгенін. Олардың 20 санасының талабы өтемәнін сол санында сайлауға қатынашмақ қасабына қосылмау үшін төлемелі 77 мың доллар жемес төлеу төлеп білмәніклерін айтты. Түркменстанның президенті Құрбан Берді Мұхамедов юрдың хабар веріш серіштелерінің ішін дол үйткөтіп құрмарлығына едіяр. Түркмен лидері анын кечірен хөкмет матлағатында вице-премьер Майса Яз Мұхамедова айызленіп, юрдың метту отын үйткөтіп құрмағы ішіні екор хүнәрлі ішкәрлер таярламақтан башламарлығына айтты. Хорматтылың лейзілер сүзгөне ферді күнін хабарларын әңледіңіз олар сізе еуқшын анын ұрған етірді бізге плескілеріміз доғам еттір ярс толқынларымыздан айырылма.